ลูกรักทั้งหลายสำหรับตอนนี้ก็อยากขอผ่านเรื่องการเศร้าโศกทุกข์ระทมของคนไทยสมัยนั้นไปสักจุดหนึ่งก่อนจะย้อนกล่าวถึงเรื่องของท่านผู้เฒ่าเล่าความคนโบราณนั้นมักจะเคารพเทวดามากทุกสิ่งทุกอย่างท่านก็อ้างว่าเป็นเทวดาเมื่อพระเจ้าระวะจังกราชเสด็จมาจากด้านทางด้านของจีนทางด้านอินเดียลงมาทางด้านที่เชียงที่แม่สายลงมาจากเขากลุ่มคนพวกนี้แต่งตัวสวยสวยกว่าชาวพื้นเมืองมากแต่ก็เลยบอกว่าสมัยนั้นพรหมเทวดาท่านหนึ่งมาปรึกษากับเมียเห็นว่าคนไทยมีความลำบากจะต้องช่วยให้มีความสุขแล้วก็ทอดบันไดเงินลงมาจากเขานี่ความจริงเรื่องนั้นไม่ใช่เป็นคนไทยที่มีความเจริญแล้วนั่นเองมาตอนนี้ท่านก็เล่าให้พ่อฟังคือพ่อรับฟังเรื่องนี้มาตั้งแต่อายุ22ปีถ้าบังเอิญมันจะตกจะหล่นไปบ้างก็ต้องขออภัยกับบรรดาลูกรักแต่ว่าถือว่าเป็นธรรมะก็แล้วกันพ่อบอกแล้วนี่ว่าประวัติศาสตร์พ่อจะมาใช้เป็นธรรมศาสตร์เห็นแล้วหรือยังว่าการเกิดมันเป็นทุกข์ความแน่นอนของชาวโลกไม่มีโลกนี้หาความสุขอะไรไม่ได้ความเป็นพระราชาของพระเจ้าพังการาชก็ต้องพังลงมาที่เรียกกันว่านิจังหาความเที่ยงไม่ได้ต้องทนทุกข์ทรมานกลายเป็นคนที่ต้องเขาใช้เขาบังคับแล้วก็อนัตตาในที่สุดมันก็ต้องสลายตัวไปเป็นนั้นว่าบุคคลหรือว่าพระราชาทั้งหลายพวกที่พ่อพูดมาตั้งแต่เทปต้นต้องกระทั่งถึงในสมัยปัจจุบันนี้ท่านทั้งหลายเหล่านี้กระดูกของท่านอยู่ที่ไหนพ่อก็ยังไม่ทราบเหมือนกันเพราะลูกรักทุกคนจงหมั่นขยันฝึกสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาสร้างความดีมีศีลมีธรรมสร้างงานสาธารณประโยชน์ถ้าเราจะอยู่เป็นคนแล้วก็อยู่อย่างคนดีสร้างตนให้มีความสุขด้วยศีลด้วยธรรมแล้วก็ช่วยงานสาธารณะให้บุคคลอื่นเขามีความสุขอย่าเป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างกับพวกที่เรียกประชาธิปไตยคนพวกนั้นไม่ใช่นักประชาธิปไตยเป็นอัตตาธิปไตยหวังความเจริญรุ่งเรืองของตนฝ่ายเดียวดีไม่ดีก็เงินฝากต่างประเทศอยากจะออกนอกเขตเมื่อประเทศไทยพ้นจากความเป็นอิสรภาพแต่อย่าลืมว่าไทยเวลานี้มีถึง44ล้านคนถ้าเขามีใจเป็นไทยไม่ใช่ทาสพ่อมั่นใจในการรักษาเอกราชของความเป็นไทยและประเทศไทยก็จะต้องรุ่งเรืองต่อไปตามนิมิตที่ปรากฏเมื่อวันที่13มกราคม2522ที่บรรดาลูกรักไปรื่นเริงกันที่จันทึกพ่อดูตามภาพแต่พ่อก็มั่นใจว่าภาพนั้นต้องเป็นภาพเพราะสติสตางค์พ่อไม่ได้ฟันเฟือนเป็นอันว่าตอนนี้ท่านผู้เฒ่าไม่ทราบว่าใครหรือจะเป็นพระเขาละท่านเล่าให้ฟังเพราะว่าพระเจ้ามังรายนี่สมัยเมื่อท่านสวรรคตแล้วอย่าลืมว่าตอนนั้นพระเจ้ามังรายมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากแล้วก็ท่านกับพ่อท่านน่ะเกิดทันพระอรหันต์คำว่าเกิดทันพระอรหันต์ก็เพราะว่าพระสมัยนั้นพระพุทธกับพระมหากัสสป กับพระมหากัจจายนะได้นำพระบรมสารีริกธาตุมาถวายพระเจ้าอัชชุตราชบรรจุสองวาระด้วยกันและสำหรับในสมัยของพระเจ้ามังรายมหาราชมังรายนั้นไม่ใช่เมืองรายแต่ความจริงท่านสร้างเมืองเชียงรายพระเจ้ามังรายนี่ก็ตอนมีพระหันทรงพระนาทรงนามว่าวชิระมาพร้อมด้วยพระอรหันต์500รูปนำพระบรมสารีริกธาตุมาถวายท่านก็ทำการบูชาแล้วมีความเคารพในพระรัตนตรัยเจริญทรงศีลเจริญสมาธิและวิปัสสนาญาณจนกระทั่งได้ฌานสมาบัติเมื่อตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดเป็นพรหมตามกำลังของฌานนี่ว่ากันถึงว่าท่านผู้ใหญ่ท่านเล่าให้ฟังใครจะบอกว่าโอริสโอดเนก็ตามใจถ้าลูกหลานของพ่อลูกของพ่อเวลานี้ได้มโนยิทธิบวกกับวิชาสามกันมากนับเป็นพันพันคนถ้าพ่อเล่าไปให้ฟังนี้ถ้าไม่มั่นใจก็ต้องใช้กำลังใจของตนที่ฝึกไว้แล้วก็เอาไปพิจารณาดูจะรู้ว่าพระเจ้ามังรายมหาราชเวลานั้นไปเกิดเป็นพรหมชั้นที่9ด้วยกำลังของฌาน3อันดับละเอียดความจริงท่านน่าจะเป็นฌานที่4แต่ทำไมเป็นฌานที่3ช่างก็ช่างเถอะถ้าเป็นพรหมได้ก็แล้วกันท่านก็มานั่งมองดูความเป็นไทยว่าไทยแต่กูลของท่านเวลานี้ไม่ใช่ไทยเสร็จแล้วกลายเป็นทาสลูกหลานที่ท่านใช้อำนาจของท่านด้วยความดีสร้างความสุขกับกลายมาเป็นความทุกข์อย่างหนักมีสภาพถูกกดขี่เป็นอันว่าตอนนี้ที่พระอาจเคยอ่อนแต่ก่อนมาก็ต้องแข็งกันด้างดังศิลาประหลาดใจแต่ว่าท่านคงไม่ประหลาดก็คิดตั้งใจว่าจะต้องลงมาช่วยไทยฉะนั้นใน3ปีปีที่3ของพระเจ้าพังคราชต้องเสียอำนาจให้แก่ขอมเพื่อมอนและมีความลำบากท่านจริงละอัตภาพจากความเป็นพรหมลงมาเกิดในตระกูลของชาวบ้านคนหนึ่งแต่ความจริงพ่อพูดผิดไปนะท่านลงมาก่อนที่คนไทยจะพังนะนี่ตอนนี้พ่อพูดผิดไปท่านผู้เฒ่าเตือนว่าพูดผิดไปว่าเวลานั้นก่อนที่พระเจ้าพังคราชจะเสียอำนาจแก่ขอมเวลานี้เด็กคนนี้คือเด็กมังรายนี่มีอายุได้16ปีมาเกิดเป็นลูกชาวบ้านเห็นเขาถูกพิฆาตเข่งฆ่าฆ่าฟันกันแล้วก็ต้องเสียอำนาจตอนนี้ก็บวชเนรเมื่อบวชเนรได้3ปีจำศีลภาวนาตามเดิมเห็นทุกข์เป็นทุกข์เวลาจะว่าเข้าไปไหว้ตามปกติก็เข้าไปไหว้ไปบูชาพระสถูปคือพระเจดีย์ที่เขาถวายที่พระเจ้าพระเจ้าอัชชุตราชกับพระเจ้ามังรายมหาราชตอนนี้เนรก็คงจะระลึกชาติไม่ได้ไปไหว้ไปบูชาตามปกติวันหนึ่งก็เดินไปบิณฑบาตในเขตของขอมชาวขอมก็ใส่บาตร 2-3 ทัพพีก็เดินเข้าไปในคุ้มคือในพระราชฐานเวลานั้นพระราชฐานก็เป็นบ้านไม้ธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรมากแต่ว่าถือว่ามีอำนาจมากเท่านั้นเองคนดีราชาเจ้าขอมดำมันเห็นเข้ามันก็โมโหโทโสว่าไอ้ลูกไทยซึ่งเป็นทาสมันจะมาขอข้าวกินนี่ห้ามคนอื่นให้ทั้งหมดปรากฏว่าตนเองก็ไม่ให้แล แล้วก็แถมข้าวที่เจ้าบ้านให้ไว้แล้วมันก็กลับให้เทคืนหมดเพราะไอ้ลูกไทยใจคดลูกทาสจะให้มันกินทำไมเมนเมื่อได้รับความกระทบกระเทือนแบบนั้นเข้าก็เสียกำลังใจกลับเข้ามาตามโบราณคดีหรือว่าประวัติศาสตร์ของชาวเหนือเขาบอกว่าเนงโกรธกลับไปยืนในที่ลับแล้วก็ยืนอำบาตเทือนหัวตั้งจิตอธิษฐานภาวนาถึงองค์ของถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้เกิดเป็นไทยจะกลับมาฆ่าขอมให้หมดตอนนี้ผิดไปถ้ากำลังใจคิดว่าจะฆ่าขอมให้หมดเวลาตายสมาธินี่ก็เป็นมิจฉาสมาธิตายแล้วก็ต้องลงนรกลงแบบสบายๆไม่ต้องผ่านสำนักของพญายมแต่ความจริงไม่ใช่เช่นนั้นเนนมาคิดว่าโอ๋หนอขอมนี่ใจร้ายความเป็นอนัตตาของโลกนี่เกิดกันได้ในเขตทุกขณะเราเป็นเนนไปขอตามแต่เขาจะให้ด้วยการดุษณีภาพแต่ได้ว่าคนอื่นก็ให้แต่เจ้านายของผู้ใหญ่กับขับไล่ทีข้าวของเราออกหมดท่านจะนึกถึงองค์สมเด็จพระบรมสุคตว่าที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าโลกนี้เป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ถ้าทรงกายอยู่มันก็เต็มไปด้วยทุกขังมีแต่ความทุกข์จะหาความสุขอะไรก็ไม่ได้แน่นอนในที่สุดองค์สมเด็จพระชินวรก็กล่าวว่าเป็นอนิจจ์อนัตตาในที่สุดมันก็ตายจึงได้ตั้งใจแผ่เมตตาไปในบรรดาคนไทยทั้งหลายว่าขอให้คนไทยทุกคนมีความสุขปราศจากความเป็นทาสและปราศจากอำนาจของขอมขอขอมผู้ทรยศจงหมดอำนาจและหลังจากนั้นไปสามเณรน้อยก็ใช้พรหมวิหาร4เวลานี้เนนอายุได้19ปีแล้วก็เจริญสมาธินึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระชินสีห์ขอให้คนไทยทั้งหมดจงปรากฏว่ามีความสุขจงมีอิสรภาพปราศจากความเป็นทุกข์และอาศัยที่จิตคิดพะวงถึงความเป็นคนไทยต้องการให้ไทยมีความสุขเมนเจริญสมาธิอยู่ในที่เดียวไม่ได้บริโภคอาหารประมาณ7วันร่างกายทนไม่ไหวลมปราณก็สิ้นไปอาศัยที่กำลังจิตใจห่วงคนไทยแต่ด้วยกำลังของฌานสามเณรน้อยก็กลับไปเกิดเป็นพรหมชั้นที่12ตามกำลังของฌาน4ที่ทรงพอขึ้นไปปรากฏไปอยู่ที่นั้นได้ไม่นานไปนั่งแล้วก็เองกายนึกถึงว่านี่เรามาจากไหนที่ประสมบัติที่ได้มาเพราะอะไรเป็นเหตุอาศัยธรรมะหรือความดีที่องค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ทรงสอนก็เป็นเหตุให้สมณเณรทราบว่าเรามาจากไทยที่เราตายก็เพราะอาศัยการเจริญสมาธิมีพรหมวิหาร4เป็นที่ตั้งใจให้ไทยมีความสุขพรหมสมณเณรก็นั่งพิจารณาแล้วจิตใจแผ่เมตตาให้กับชาวไทยให้พ้นอันตรายจากความเป็นทาสในช่วงขณะเดียวก็มีพรหมเก่าเพื่อนกันคือท้าวประกาพรหมเข้ามาเตือนว่าท่านมหาพรหมท่านจะมานั่งชมความดีความบริบูรณ์พูนสุขของท่านอยู่นี้เป็นการไม่สมควรท่านจะมานั่งนึกให้คนไทยมีความสุขเองและมีความสุขไม่ได้ในฐานะที่ท่านก็เป็นบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นต้นตระกูลคือว่าต้นตระกูลของคนไทยพวกนี้คำว่าต้นน่ะเป็นต้นตอนหลัง ท่านย้อนหลังไม่ว่าท่านเป็นลูกชายพระเจ้าอโชตราชเมื่อพระราชบิดาที่วงคตแล้วท่านเป็นกษัตริย์ขยายอาณาจักรไทยกว้างขวางออกไปโดยธรรมมาคราวนี้คนไทยที่เป็นลูกหลานของท่านแต่ความจริงพระกาพรหมนี่ก็ไปจากไทยเหมือนกันกำลังมีความลำบากท่านจะมานั่งความสุขนั่งเสวยความสุขที่วิมานนี้ไม่มีการสมควรควรที่จะลงไปเกิดเป็นลูกของพระเจ้าพังคราชแล้วพระทัพกาพรหมก็ประกาศถามหาพรหมที่เป็นบริวารว่าใครบ้างที่เคยเป็นคนไทยต้องการให้ไทยมีความสุขก็มีพรหมอยู่250ท่านพร้อมที่จะลงมาเกิดและก็มีพรหมอีก3ท่านพร้อมที่จะลงมาเป็นช้างเป็นพาหนะที่เป็นพรหมทรงอภิญญาที่สามารถจะขับไล่ข้าศึกได้โดยง่ายเมื่อพรหมมาประชุมพร้อมกันแล้วท่านท้าวประกาศพรหมจึงบอกให้พรหมสมณเณรว่าจงลงไปเกิดเป็นลูกของพระเจ้าของพระเจ้าพังคราชเป็นลูกชายคนที่สองแล้วพรหมอีก20ให้อีก250คนก็ให้ไปแต่เกิดไปเกิดแต่คนของคนไทยเป็นสหชาติเป็นอันว่าใช้เวลาเพียงปีเดียวปีเดียวของเมืองมนุษย์ถ้าพรหมก็คงจะเป็นสักครึ่งชั่วโมงท่านพรหมสมณเณรก็จุติลงสู่ครรภ์มารดาเวลานั้นพระเจ้าพังคราชมีลูกชายแล้ว1คนชื่อทุกขิขะให้ชื่อแบบนี้เพราะว่าลูกคนนี้เกิดในเวลาที่มีความทุกข์ยากเวลาเข้าสู่ครรภ์มารดาพระมารดาก็เกิดในเรื่องแพ้ท้องของคนก็มีความอยากความอยากอันดับแรกก็คือต้องการเครื่องของกษัตริย์เครื่องทรงของกษัตริย์อยากจะมองเห็นเครื่องทรงของกษัตริย์ถ้าไม่มีก็จิตใจไม่สบายไม่กินข้าวไม่กินปลาท่านพระราชสวามีคือพระเจ้าพังคราชก็จัดหามาให้เพราะเวลานั้นยังมีอยู่พระนางก็ชื่นชมยินดีในเครื่องของกษัตริย์แล้วก็ทรงเครื่องของกษัตริย์ในที่ลับๆคืออยู่ในห้องมีความสุขแล้วต่อมาความทุกข์ก็เกิดขึ้นอีกคิดว่าการเป็นกษัตริย์ถ้าไม่มีอำนาจไม่มีอาวุธยุทโธปกรณ์จะมีอะไรเป็นเครื่องป้องกันประเทศนึกถึงเหตุในตอนต้นก็ต้องกราบทูลพระราชสวามีทรงทราบว่าต้องการสรรพาวุธพระราชสวามีก็ตามใจและต่อไปก็เกิดความต้องการอีกว่าต้องการอยากจะกินเลือดขอมเป็นอันว่าพระราชสวามีก็หามาให้มันก็ไม่ยากขอมันหลงเข้าไปก็ให้พวกฟันสะปั๊บเดียวเลือดมันก็ไหลตายไปเลยเมื่อได้กินเลือดขอมก็มีความสุขใจพระเจ้าพังคราชแปลกใจว่าลูกชายคนนี้นี่ไม่ใช่ลูกชายนะลูกคนนี้เกิดมามีนิมิตแปลกแม่แพ้ท้องอยากได้ของแบบแปลกยังได้นำโหรมาให้ทำนายพระยาโหราทั้งหลายก็ทราบว่าเด็กคนนี้มาจากพรหมแล้วก็มาพร้อมกันกับเด็กอีก250คนยังมาทำไทยให้เป็นไทยกู้สภาพแผ่หน้าไทยให้กว้างขวางออกไปฉะนั้นพระเจ้าพังคราชจะให้การประคบประหงมเด็กเป็นอันดีเมื่อคลอดออกมาแล้วปรากฏว่าเป็นเด็กที่มีผิวพรรณลักษณะสวยงามมากหาที่ติมิได้คำว่าหาที่ติมิได้นี่เป็นที่ท่านผู้ใหญ่ท่านบอกแต่ความจริงร่างกายของคนมันมีที่ติทุกแห่งเพราะมันเต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกนี่ว่ากันแต่มาตามแบบทางโลกว่าไม่มีที่ติเมื่อเขาไม่ติก็เลยไม่ต้องติกันแต่ความจริงมันก็ช่างเถอะว่ากันตามโลกนี่นะ ผิวพรรณผุดผ่องงดงามมากเวลาคลอดก็คลอดสบายแม่ก็สบายลูกก็สบายสร้างความชื่นใจแก่บรรดาประชาชนนั้นหลายตามนิมิตบรรดาชาวบ้านชาวเมืองนั้นหลายทราบว่าลูกของพระเจ้าพังคราชออกต่างคนก็ต่างถือของขวัญขอเครื่องกำนันต่างๆเอาทองคำมาสะสมกันเข้าไว้ให้เป็นของกำนันเท่าที่มีอยู่เท่าความดีใจมีเท่าไรกองเท่านั้นเป็นอันว่าเวลานั้นอาศัยที่พรหมเด็กชายพรหมเกิดขึ้นมาในคราวนั้นพระเจ้าพังคราชได้ของกำนันจากทองคำถึง1,000 ชั่งนี่ท่านผู้ใหญ่เล่าความมาตามนี้นะเพราะว่าทองเขาร่อนกันได้ท่านก็ต่อมาท่านก็สืบสวนทวนพยานทวนถามว่ามีเด็กเกิดใกล้ๆกับลูกชายของท่านมีไว้มีไหมไม่เกิน3 วันอ่อนแก่กันไม่เกิน3 วันชาวบ้านก็บอกว่ามีรวมเด็กได้250 คนพระเจ้าพังคราชก็ให้การประคบประหงมถือว่าเป็นสายชาติของลูกชายเวลานั้นก็ไม่มีเวียงไม่มีวังมีบ้านอยู่แบบธรรมดาธรรมดาก็ให้เขามาอยู่ใกล้ๆให้การรักษาพยาบาลให้การเลี้ยงดูเป็นอย่างดีลูกชายคนนี้ก็มีนามว่าพรหมกุมารพรหมกุมารนี่มีความฉลาดเป็นพิเศษพร้อมด้วยเด็กอีก250 คนพอวิ่งเล่นได้แข็งก็เล่นแปลกๆคือเล่นการรบใช้วิธีการรบบ้างใช้วิธีการเกษตรบ้างทำลำน้ำเล็กๆสร้างแบบขึ้นมาแบบเด็กๆใช้ยุทธวิธีการรบด้วยม้าการรบด้วยช้างการรบด้วยเท้าการวางแผนการรบพ่อและบุคคลทั้งหลายอำมาตย์ข้าราชบริพารมองเห็นแล้วก็ชื่นใจได้เห็นเด็กทำไม่ถูกไม่ต้องผิดแบบไปบ้างก็เข้าไปแนะนำตักเตือนว่าทำอย่างนั้นจึงจะดีทำอย่างนี้จึงจะดีเพราะนั้นว่าผู้ใหญ่ก็เลยเล่นกับเด็กเป็นอันว่าเด็กๆ ก็ทำตามก็ดัดแปลงแก้ไขเป็นที่ชอบใจของผู้ใหญ่พอเด็กชายพรหมอายุได้12 ปีเวลานั้นพระเจ้าพังคราชท่านเสด็จไปไหนท่านก็อุ้มลูกชายแล้วก็เด็กสมัยนั้นวักมักจะชอบเอาไว้จุกเอาไว้แกะเอาไว้เปียกันเด็กเอาไว้จุกปากปิ่นทองทรัพย์สินเงินทองที่หาก็รู้สึกว่าตั้งแต่เด็กชายพรหมเกิดขึ้นมาบรรดาคนไทยทั้งหมดก็รู้สึกว่ามีความสุขว่าทรัพยากรต่างๆหรือพืชพันธุ์ธัญญาหารที่สร้างบางคนได้ดีเป็นพิเศษทำให้ลืมตาอ้าปากกันได้คนไทยสมัยนั้นเป็นคนเทโชคเทลางก็คิดว่าที่มีมันได้ความอุดมสมบูรณ์ปรากฏได้ก็เพราะอาศัยบุญญาธิการของเด็กโลกของพระเจ้าพังคราชเมื่อได้ของมาก็พากันมาให้รางวัลทุกปีทรัพยากรทั้งหมดก็มากมีขึ้นตามลำดับ ต่อมาเมื่ออายุ14 ปีในตอนอายุ12 ปีนั้นไปกับพ่อเห็นการเกษตรไม่ดีก็ให้พ่อแนะนำบรรดาประชาชนว่าทำอย่างนั้นอาจจะดีทำอย่างนี้อาจจะดีพ่อพิจารณาแล้วบรรดาผู้ใหญ่พิจารณาแล้วเห็นด้วยว่าดีก็จึงได้ช่วยกันแนะนำชาวบ้านการเกษตรการทำมาหากินก็รู้สึกว่าดีมีความมั่งคั่งสมบูรณ์การส่งสวยของก็เป็นไปตามปกติพออายุได้14 ปีเด็กชายพรหมหรือว่าเด็กชายมังรายเดิมก็แนะนำขอพระราชให้พระราชบิดาสร้างสรรพาวุธจะเอายังไงพ่อก็ตามใจทั้งหมดเพราะว่าเชื่อโหรเป็นว่าพ่อก็เกณฑ์คนที่เป็นช่างเหล็กมาตีเหล็กกันปีหนึ่งเกณฑ์มาตีเหล็กกัน3 เดือนเรียกว่าให้ใช้เวลาว่างจากการเกษตร3 เดือนมาช่วยกันทำอาวุธทุกอย่าง เมื่อสะสมดีแล้วการฝึกปรือตอนนี้เริ่มฝึกทหารผู้ใหญ่เตรียมการรบกันทุกคนตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายมีการยุทธวิธีกันในที่รับซ้อมรบกันอยู่เสมอๆเพื่อจะกู้ชาติคำว่ากู้ชาติเกิดขึ้นไทยทั้งชาติยิ้มไปตามๆกันว่าเราลำบากยากแค้นดินแดนที่เรามีความสุขเจ้าของดำมันมาครอบครองเราต้องมาอยู่ในเขตของความทุกข์เมื่อกำลังพร้อมแล้วฝึกปืนปืนกันมา2ปีพออายุ16ปี เด็กชายพรหมก็สั่งให้คนชาวบ้านทั้งหมดทำเหมืองฝายจากแม่น้ำของแม่น้ำมาสายเข้ามาไปทางน้ำไหลให้พ่อสั่งให้บรรดาประชาชนขุดสระใหญ่ๆ17สระแล้วก็ตามหมู่บ้านทั้งหมดให้มีสระทุกบ้านเพื่อขังน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งทั้งการเกษตรและว่าการกินเพื่อว่าเราถูกล้อมเขากลั่นแกล้งเราจะมีน้ำถ้าขาดน้ำสักอย่างเดียวมันก็ตายเมื่อเด็กชายพรหมบอกอะไรพระราชาตัดออกไปชาวบ้านพร้อมทำทุกอย่างเพราะว่าเขามีความเคารพว่าเด็กชายพรหมคนนี้ยังต้องกลับมากู้ชาติกันแน่เมื่อถึงอายุ16ปีเห็นว่าพร้อมสับอาหารการบริโภคก็พร้อมความเป็นอยู่เป็นสุขไม่ขาดแคลนสันพาวุธก็พร้อมกำลังรบฝึกปรือกันดีแล้วลูกแก้วเด็กชายพรหมจึงกราบทูลพระราชบิดาว่านับตั้งแต่บัดนี้ไปต้นไปขอพระเจ้าพ่อได้โปรดจงอย่าส่งสวยให้แก่ขอมแล้วก็ส่งคนของตนที่มีความฉลาดในการฝึกปรือในการรบยุทธวิธีทั้งฝ่ายบูและฝ่ายผลมันญาติดีมีความฉลาดมีความอ่อนน้อมเข้าไปอยู่ในเขตของขอมสังเกตการไว้ว่าการไม่ส่งสวยคราวนี้ขอมจะทำยังไงอรบันดาลูกรักทั้งหลายมองดูเทียบหน้านี้ก็หมดเสร็จแล้วนะลูกนะรับฟังกันหน้าต่อไปจะได้ทราบเป็นประวัติเดิมว่าคนที่ขยันเกิดเนี่ยเขาเกิดกันแบบไหนกันบ้างสำหรับวันนี้ก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลขอลูกทุกคนจงเป็นผู้ชนะในเหตุทุกๆประการสวัสดี